Mykkänen.
Eilen maanantaina vietettiin kansainvälistä otsonikerroksen suojelupäivää ja päivän kunniaksi puhumme ohjelman alussa tärkeästä asiasta, ilmakehän otsonista. Nanoputkien ansiosta elektroniikasta voidaan nyt tehdä muovailtavaa. Pikkuruisista ja silmille näkymättömistä hiilen nanoputkista on opittu valmistamaan toimivia transistoreita ja integroituja piirejä, ja kun nämä sijoitetaan muoville, jota voidaan muovailla, elektroniikka voidaan pakata monenlaisiin muotoihin ja monenlaisille pinnoille. Ja uudenlaisia sovelluksia on vaikka kuinka, ja niistä kerromme enemmän kohta tässä lähetyksessä. Puhumme tänään myös koulujen matematiikan opetuksesta ja kolmipiikistä, joka on muuten kala. Juontajana on tänään Sisko Loikkanen. Ja aloitamme otsonista. Tutkijoiden mukaan otsonikerrosta tuhoavien aineiden pitoisuudet ilmakehässä ovat laskemaan päin. Se on hyvä asia. On kuitenkin vallan merkillistä, että vaikka otsonikerrosta tuhoavien freonien käyttöä rajoitetaan, niin niitä korvaavillakin aineilla on samantapaisia vaikutuksia ja niitä saa edelleen käyttää. Otsonikerroksen arvioidaan palautuvan ennalleen suunnilleen vuonna 2050, mutta Etelämantereen yllä vasta 10-20 vuotta myöhemmin. Eilen vietettiin kansainvälistä otsonikerroksen suojelupäivää, ja miksi sitä vietettiin juuri eilen? Siksi, että Montrealin pöytäkirjan allekirjoituksesta oli kulunut vuosia juuri eilen. Puhelinlinjan toisessa päässä on nyt tutkija Leif Backman Ilmatieteen laitoksesta.
Nyt on 26 vuotta siitä, kun perustettiin tämä Montrealin pöytäkirja.
Ja siitä siis päivälleen on kulunut 26 vuotta, siis eilen.
Joo, kyllä.
Tilanne on kehittynyt sillä tavalla, että tutkijat ovat arvioineet, että tämä otsonikerros palautuu vasta vuonna 2050 ja Etelämantereen yllä 10-20 vuotta myöhemmin. Mistä se johtuu, että tähän menee vielä näin valtavasti aikaa tähän, että mitä ilmakehässä tapahtuu niin hitaasti, että tämä muutos, tämä palautuminen on näin hidasta?
No, nämä on hyvin pitkäikäisiä yhdisteitä, nämä otsonia tuovat aineet, ja sitten siinä kestää monta vuotta, kun ne pääsee täällä alailmakehässä karkuun, niin ennen kuin ne joutuu stratosfääriin, ja siinä tulee muutama vuoden viive. Ja ne pysyy ilmakehässä kymmeniä tai jopa satoja vuosia.
Eli ne eivät hajoa ilmakehässä?
Ne hajoavat hyvin hitaasti, eli se on tavallaan niiden hyvä puoli, että ne reagoi hyvin huonosti muiden yhdisteiden kanssa, mutta se on myös sitten otsonin kannalta huonoa, koska ne ei täällä troposfäärissä, eli alailmakehässä, ne ei reagoi, ja sitten ne joutuu sitten ilmavirtojen mukana stratosfääriin, jossa ne sitten niissä olosuhteissa sitten, jossa on voimakkaampaa UV-säteilyä, niin siellä pilkkoontuu ja silloin vapautuu sitten kloori ja bromi, joka sitten tuhoaa otsonia.
Kuinka tämä vuosi on voitu arvioida tuohon 2050, siis kuinka tarkka tuo arvio on?
No, tämä perustuu malleihin, että tässä on tietysti jossain määrin tämmöistä epävarmuutta ja sitten se riippuu myös, että missä päin maapalloa tarkastellaan tätä, että napa-alueella tämä palautuminen tapahtuu hitaammin ja sitten keskileveysasteella tämä saattaa olla niin kuin jopa hieman aikaisemmin kuin 2050.
Miksi se on napa-alueella hitaampi tämä palautuminen?
No, siellä on otsonikadolle suotuisat olosuhteet ja siellä riittää pienempi määrä kloori- tai bromiyhdisteitä aiheuttamaan tätä otsonikerroksen ohentumista.
Niin, nämä aineet, jotka aiheuttavat tätä otsonikatoa siellä yläilmakehässä ja napa-alueella, niin ne ovat tällaisia freoniyhdisteitä, joissa käytetään halogeeneja, kuten klooria ja fluoria. Onko näiden käyttö nyt siis todella maapallolla kielletty?
Freonien käyttö on kielletty, mutta tässä on sitten muita yhdisteitä, jotka sisältää jossain määrin myös näitä haitallisia yhdisteitä.
Freoneille on tosiaan keksitty korvaavia aineita, mutta nämäkin ovat tällaisia yhdisteitä, joissa käytetään näitä halogeenia, että sellaisten aineiden käyttö on siis edelleen sallittu.
Jossain määrin kyllä joo, että se on niinku tehty tällä eri vaiheessa tämä Eli ensin on kielletty nämä kaikkein haitallisimmat yhdisteet ja sitten, eli siirryttiin semmoisiin yhdisteisiin, joissa on vähemmän klooria ja bromia, ja sitten kehitettiin ne myös niin, että ne ovat vähemmän inerttejä, eli ne reagoi jo täällä alailmakehässä osittain, jolloin ne poistuu sitten paremmin ilmakehästä nopeammin. Niiden elinikä on lyhyempi siis.
No eikö päästä sellaiseen tilanteeseen, että tämän tyyppiset yhdisteet kokonaan kiellettäisiin?
Joo, siihen tähdätään kyllä. Se on ollut hankalaa löytää kaikkiin tilanteisiin sopivia korvaavia yhdisteitä. Ja sitten löytyy kyllä yhdisteitä, jotka ei sisällä klooria tai bromia, mutta niillä on sitten muita huonoja puolia. Eli ne ovat hyvin voimakkaita kasvihuonekaasuja.
Kuten hiilidioksidi?
No hiilidioksidiakin käytetään joissain sovelluksissa, mutta se mistä tulee ehkä eniten ongelma on niin sanotut F-kaasut, eli hiilivetyyhdisteitä, jotka sisältävät kloori ja bromin sijaan pelkästään fluoria. Ja fluori ei tuhoa otsonia, mutta sitten nämä yhdisteet ovat hyvin voimakkaita kasvihuonekaasuja, ja sitten jos näiden käyttö lisääntyy, niin siitä voi tulla tulevaisuudessa sitten isokin ongelma, koska nämä yhdisteet ovat siis tuhansia kertoa voimakkaampia kuin hiilidioksidi.
Pitäisi panna kilpailu pystyyn, että kuka keksii tämmöisen korvaavan aineen ja sitten hänelle valtava palkinto tästä, Nobeliin verrattava palkinto.
Joo, kyllähän näitä kehitetään ja testataan koko ajan. Että ja hyvin tämä on edennyt siinä mielessä, että päästöt on vähentynyt hyvin voimakkaasti, että verrattuna siihen huippuaikaan niin on enää murto-osa jäljellä, ja se näkyy myös ilmakehässä, että pitoisuudet on lähteneet laskuun, mutta vielä kestää useita vuosia, koska näitä vanhoja kylmälaitteita tai muita eristevaihtoja on käytössä vielä, josta pääsee sitten yhdisteitä vielä karkuun. Ja kun totesin tuossa aikaisemmin, niin näiden yhdisteiden elinikäkin on hyvin pitkä.
Millä tavalla tätä otsonia mitataan? Siis onko säännöllistä mittausta ympäri maapalloa jatkuvasti?
Joo, näitä mitataan eri menetelmillä, että sekä maanpinnasta käsin että avaruudesta käsin jatkuva satelliittiaikasarja löytyy vuodelta 1978. Ja siinä mitataan lähinnä kokonaisotsonia mitataan. Ja sitten on joitain satelliittiinstrumentteja, jotka sitten myös pystyy mittaamaan otsoniprofiileja, ja sitten maanpinnasta käsin luodataan tämmöisellä otsoniluotaimella, lähetetään pallon matkaan tämmöinen luotain, joka mittaa sen otsoniprofiilin johonkin 30 kilometriin asti. Ja näitä luotausasemia on ympäri maapallon, että Ilmatieteen laitos tekee näitä luotauksia muun muassa Sodankylässä, ja sitten yhteistyössä argentinalaisten kanssa ne tehdään myös tuolla Etelämantereella, siinä Niemimaalla, niin Marambion tutkimusasemalla näitä luotauksia.
Ilmakehän yläosissa on otsonikadon seurauksena vähäotsoniset olosuhteet, mutta vedessä, jossa elelee kaloja, olosuhteet voivat olla vähän happiset. Molemmat, sekä otsoni että happi, ovat samaa alkuainetta, eli happea, hiukan eri muodoissa tosin. Otsonimolekyylissä 3 happiatomia on kytkeytynyt yhteen, kun taas happikaasussa näitä atomeja on 2. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös kalojen, kuten kolmipiikkien, elinoloihin vedessä. Kolmipiikistä jatkaa nyt Emilia Kruunval.
Minkälaista tietoa on saatu siitä, miten kalalajit sopeutuvat vähähappiseen ympäristöön? Kalalajeilla on omia toisistaan hieman poikkeavia solutason sopeutumismekanismeja elinympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Näin pohtii Turun yliopistossa genetiikan ja eläinfysiologian alalta väitellyt tutkija Lotta Leveelahti. Leveelahden väitös pureutui kolmipiikin stressinsietokykyyn ja vähähappisuuden sietämiseen. Kolmipiikki on tutkijan mukaan hyvä tutkimuskohde, muun muassa sen vuoksi, että se on helposti saatavilla. Kolmipiikin geenijärjestystä on myös tutkittu aiemmin, eli paljon jo tiedettiin, mutta vähähappisen ympäristön sietämisestä, eli hypoksian sietämisestä, ei vielä ollut tietoa.
Kolmipiikki on myös semmoinen kiinnostava laji, koska se on helposti saatavilla ja sitä elää niin monissa paikoissa maailmaa. Se voi elää sekä makeissa vedessä että suolaisessa vedessä ja sitähän löydetään ihan tuolta Lapin järvistä asti. Vaikuttaa siltä, että ne kolmipiikit, jotka siellä järvissä asustavat, ovat varsin erilaisia tyyppejä kuin ne, jotka asuvat esimerkiksi Britannian rannikoilla tai vielä etelämmässä. Että
niin miten on, Lotta Leveälahti, mitä on tämä vähähappisuus käytännössä? Onko tällaisia olosuhteita jo nyt vai oliko tämä tämmöinen mahdollinen tilanne, mitä tutkitte?
No se tarkoittaa sitä, että ympäristössä oli se sitten ilma tai vesi, mitä organismi käyttää, että sitä happea on siinä ympäristössä vähemmän kuin siinä tulisi olla, jotta elämä sujuisi normaalisti. Ja tämmöisiä olosuhteitahan on esimerkiksi korkealla vuorilla, että siellä on niin sanottu ohut ilmanala ja sitten taas vesissä syvillä merenpohjassa, johon valo ei ulotu ja siellä on hyvin vähän tätä happea tuottavaa kasvustoa, niin siellä myös luonnostaan muodostuu vähähappisia eli hypoksisia alueita. Ja ihan meidän kotimaisissa järvissä, niin kun jää peittää järven talvella, niin happi ei pääse ilmasta liukenemaan siihen veteen, eikä kasvit liioin saa riittävästi valoa. Silloin järven pohjat voi olla pitkiäkin aikoja täysin hapettomia, jolloin puhutaan anoksiasta sitten taas.
Te tutkitte kuitenkin vielä mahdollista ilmastonmuutoksen aiheuttamaa vesien lämpötilan muuttumista.
Haluttiin se keskusteluun mukaan. Lämpimässä vedessä on vähemmän happea kuin kylmässä vedessä. Ja myös suolaisuus vaikuttaa tähän, eli suolaisessa lämpimässä vedessä on paljon vähemmän happea kuin kylmässä makeassa vedessä. Niin jos oletetaan, että lämpötila merissäkin nousee jollakin asteella monien vuosien saatossa, niin kyllä sillä saattaa olla merkitystä esimerkiksi siihen, että mitkä lajit pystyy elämään niissä olosuhteissa. Eli on lajeja, joiden lämpönsietokyky ylittyy ja ne joutuu joko siirtymään muille alueille pohjoisempaan tai sitten niiden täytyy sopeutua niihin. Ja tämä oli osa sitä pohdiskelua, mitä tässä väitöskirjassa tehtiin ja osa näitä tuloksia voidaan käyttää niissä pohdinnoissa.
Vähähappisuuden eli hypoksian ja lämpötilan muutoksen aiheuttamia vaikutuksia tutkittiin sekä yksilö- että solutasolla. Mitä löytyi?
No me löydettiin, että kun me altistettiin nämä kolmipiikit tälle vähähappisuudelle eli hypoksialle 2 vuorokaudeksi, niin ensinnäkin me huomattiin, että ne kyllä oikeasti olivat hätää kärsimässä, eli ne kerääntyi ilmakiven ympärille ja haukkoivat henkeä ja olivat täysin liikkumatta, mikä indikoi, että ne yritti säästää niitä vähäisiä energiavarojaan, mitä heillä oli, ja keskittää sen kaiken siihen, että pysyvät hengissä. Kokeen lopulla ne kuitenkin sitten jo ui hieman ympäriinsä ja eivät enää haukkoneet edes henkeä ja vaikutti, että tilanne oli palautunut. Ja tämä oli meille ehkä vähän yllättävääkin, että me ajateltiin, että näin ei voi tehdä tai tapahtua, että ne eivät sietäisi niin hyvin sitä hapettomuutta tai sanotaan ainakin, että eivät sopeutuisi siihen niin nopeasti. Kun sitten katsottiin geenitasolla niitä muutoksia, mitä niissä kolmipiikeissä oli tapahtunut, niin nähtiin, että ne oli selvinneet siitä tilanteesta myös hyvin, hyvin niukin muutoksin, eli todella vähäisin keinoin olivat pärjänneet.
Aalto-yliopistossa on puolestaan tutkittu sitä, kuinka liukkaita ovat vettä hylkivät pinnat. Tutkijat ovat mitanneet liukkailla vettä hylkivillä pinnoilla liikkuvien vesipisaroiden alhaisen lähes olemattoman kitkan. Jo vuosia sitten on havaittu, että vesipisarat liukuvat vaivattomasti vettä hylkivillä superhydrofobisilla pinnoilla, mutta kitkan tarkkaan tutkimiseen sopivia menetelmiä ei aiemmin ole ollut. Nature Communications-lehdessä julkaistussa artikkelissa tutkijat asettivat magneettisia nanohiukkasia sisältävän vesipisaran vettä hylkivälle eli superhydrofobiselle pinnalle ja havainnoivat pisaran värähtelyä magneettikentässä. Värähtelytaajuus pieneni pisaran ja pinnan välisen kitkan vuoksi. Mallintamalla tätä pisaran liikettä saatiin tietoa siihen kohdistuvista kitkavoimista. Millaisia käyttömahdollisuuksia superhydrofobisilla, vettä hylkivillä pinnoilla ja materiaaleilla sitten on? Ainakin ne ovat myös itsestään puhdistuvia, joten niillä on tutkijoiden mukaan valtavasti käyttömahdollisuuksia ja ensimmäiset superhydrofobiset pinnoitteet ovatkin jo markkinoilla, esimerkiksi itse puhdistuvissa vaatteissa.
Kädessäni on nyt muovin pala, jota tässä taivuttelen, miten haluan, suuntaan jos toiseenkin. Tämä muovin palan taivuttelu ei nyt näy radion välityksellä, mutta kyseessä on siis taipuisa muovin pala, ja sitä voin melkein muovana käsissäni ihan miten haluan. Tässä muovissa, jota taivuttelen, ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, mutta tulevaisuudessa tällainen taipuisa muoviliuska voi sisältää elektroniikkaa. Aalto-yliopiston tutkijat ovat nimittäin japanilaisten tutkijoiden kanssa toteuttaneet maailman ensimmäiset täysin hiilen nanoputkista rakennetut integroidut piirit. Ja kun integroidut piirit sijoitetaan taipuisaan muoviin, saadaan muotoiltavaa elektroniikkaa. Piipohjaisesta elektroniikasta ei saa tällä tavalla muovailtavaa, mutta nanoputkilla se onnistuu. Nanoputkit ovat varsin pieniä. Sana nano viittaa metrin miljardisosaan. Integroitujen piirien nanoputket ovat tässä sovelluksessa halkaisijaltaan nanometrien luokkaa, mutta pituudeltaan ne ovat hiukan pidempiä, jo mikrometrien luokkaa. Hiilen nanoputket ovat pelkkää hiiltä. Professori Esko Kauppinen Aalto-yliopistosta.
No, me on nyt ensimmäistä kertaa rakennettu tämä integroidun piirin rakenneosasia, eli transistoreja. Ja siis integroidussa piirissähän on useampia kymmeniä, satoja, tuhansia, miljoonia transistoreja. Ja transistori on se perusrakenne. Eli kaikki me kannamme integroituja piirejä kännyköissä ja tietokoneessa. Mutta uutta tässä on nyt se, että tässä transistorissa, joka on siis se perusrakenne, me on käytetty nyt pelkästään hiilen nanoputkia ja yksinkertaista muovia rakenneosasina. Transistorissahan me tarvitaan puolijohtava materiaali ja tarvitaan myös metallisen tyyppinen johtava materiaali ja tarvitaan myös eristemateriaali. Ja nyt tämä johtava materiaali ja puolijohtava materiaali on tehty nanoputkista ja eristemateriaali on tavallinen muovi.
Eli siinä on kahta ainetta periaatteessa vaan. Siinä on siis tuo johtava materiaali ja puolijohtava materiaali on tätä nanoputkea ja sitten siinä on se eriste, joka on tavallinen muovi. Eli loppujen lopuksi vain kahta ainetta.
Aivan näin, ja itse asiassa myös siinä muovissakin iso osa on hiiltä. Et me puhumme tästä niin kuin pelkästään hiilestä muodostuvista integroidusta piireistä. Ja todella tässä tämä hiilinanoputki on se rakenneosa, ja putket voivat olla metallisia tai ne voivat olla puolijohtavia. Ja me ei käytetä tässä rakenteessa yksittäisiä hiiliputkia, vaan teemme hiilinanoputkista verkon, ja tämä verkon tiheyden, sen, miten paljon siihen laitetaan putkia, niin sillä me voidaan sitten säätää se rakenne niin, että se on metallisen tyyppinen johtavuus tai että se rakenne on puolijohtava.
Miten saadaan kahdenlaista verkkoa, josta toinen on johtava ja toinen on puolijohtava?
Kun verkosta tehdään tarpeeksi tiheä, eli pannaan hiilinanoputkia päällekkäin, siten, että siinä on kymmeniä nanoputkia päällekkäin, niin silloin meillä nämä metalliset putket koskettavat toisiaan, eli silloin tämä johtavuus on samantapainen kuin meillä se on metallimateriaalina. Meidän näytteessä siis metallisia hiilinanoputkia on noin kolmasosa, ja sitten jos me tehdään sitä putkesta hyvin harva, niin silloin nämä metalliset putket eivät kosketa toisiaan jatkuvasti, vaan siellä on aina paikka, missä pelkästään puolijohtava putki voi kuljettaa varausta eteenpäin. Ja täällä on tämä harva metalliverkko. Eli käytännössä se on niin, että meillä on pinnalla mikrometrialueella on yksi tai kaksi putkea, niin tämä sitten on tämmöinen puolijohtava materiaali. Tätä kutsutaan niin kuin termeillä tämmöinen perkoloiva puolijohde. En oikein tiedä, mikä olisi hyvä suomen kielessä, mutta semmoinen harva verkkopuolijohde ehkä olisi hyvä sanoa.
Kuuntelijat voivat siis kuvitella tällaisia pintoja, kahta erilaista pintatyyppiä, koska meillä ei kuva ole tässä käytettävissä, joissa toisessa on siis harvassa tällaisia nanoputkia ja toisessa on tiheässä näitä nanoputkia. Miten pitkä tuo nanoputki on tässä verkossa keskimäärin?
No tässä metallisessa verkossa, metallin tyyppisessä verkossa me halutaan tehdä putki mahdollisimman pitkäksi. Ja sinne me pannaan myös putki, jonka halkaisija on noin 2 nanometriä. Ja metallisen putken pituus on luokkaa 10-20 mikrometriä, mitä pitempi sen johtavampi se on. Ja sitten taas tämä puolijohtava verkko, siellä ne putket on sitten semmoisia 2-5 mikrometriä. Ja sinne me pannaan myös tämmöisiä pieniä putkia, noin nanometrin putkia.
Ovatko ne putket siellä ihan sekaisin, ihan miten sattuu?
No se rakenne on vähän kuin spagetti, että ne tavallaan on sekaisin sinne harvassa puolijohtavassa verkossa, ne on siellä täällä, eli se pinnassa on vaan putkia harvassa. Eli jos meillä olisi metrin, neliömetrin alue, siellä olisi ehkä 1-2 niin kuin tankoa siellä. Osa niistä on niin kuin rautatankoja, osa niistä olisi niin kuin tämmöisiä puolijohtavia piitankoja. Ja sitten metallisessa ne on taas monta kerrosta päällekkäin. Et ne, toistaiseksi ne on melko lailla sikin sokin. Mutta kuitenkin mitä me säädämme siellä on tämä putkien välinen kulma. Jos se kulma on pieni, niin silloin varaus pääsee putkesta toiseen paremmin ja silloin tämä transistori toimii nopeammin.
Eli siellä elektronit vipeltävät?
Juu, elektronit kulkee ja tavallaan se putkessa me varausen kulku ymmärretään niin, että täällä, jos ajatellaan tämä putki on 10 senttiä, niin tällä sisässä putki varaus pääsee kulkee ilman vastusta, että ilman, että se törmää näihin seiniin. Tätä kutsutaan tämmöiseksi ballistiseksi johtavuudeksi. Tavallaan niin kuin pallo menisi tyhjössä. Itse asiassa nämä meidän varauksen kuljettaja on kyllä tämmöinen aukko, mutta tämä on se idea. Ja sitten se putki, varauksen kuljettaja joutuu menemään putkesta toiseen, ja tässä tapahtuu sitä jarruntumista. Ja itse asiassa tämä putki pystyy kuljettamaan varausta noin 100 kertaa nopeammin kuin tämä meidän putkiverkko. Mutta jo tämä putkiverkko kuljettaa varastoa nopeammin kuin paraskaan yksikiteinen pii, mitä käytetään näissä meidän CMOS-transistoreissa.
Tuossa sanoit, että itse asiassa se varauksen kuljettaja on aukko. Tämä jäi mieleen. Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa, että putken ulkopuolella oleva materiaali vie siltä putkelta elektronia ja silloin tavallaan siellä varausvaje kulkee siellä sisällä. Se käytännössä tarkoittaa samaa asiaa, mutta se on tämä termi, mitä näissä puolijohdetekniikassa käytetään.
Tämmöinen selvennys tässä kuulostaa nimittäin aika eksoottiselta, kun puhut aukosta. Näytit tuossa kuvaa tulevaisuuden mahdollisuudesta äsken, jossa siis tosiaan voitaisiin tuottaa tämmöistä nauhaa ikään kuin, jossa olisi näitä integroituja piirejä, siis vähän kuin painokoneen tyyppinen laite.
No, tämä on meidän tutkimuksen niin kuin pitkän tähtäimen tavoite, että kehitetään tämmöinen painamisen tapainen valmistus, jossa sit ei tarvita tyhjiä eikä tarvita korkeita lämpötilaa, vaan nämä transistorien ja integroitujen piirien komponentit pystytään laittamaan pinnalle painamisen tapaisella laitteella. Se ei suoraan ole paperikone ja tuskin mennään niin nopeasti ja alusta on täytyy olla ehkä tasaisempi kuin perinteinen paperi, mutta kuitenkin tämä on meidän tavoite kehittää tämä valmistus painamisen tyyppisessä kuitenkin tuoda sinne niin kuin merkittävää niin kuin viisautta näihin transistorirakenteiden kautta näihin tuotteisiin.
Ilmeisesti tämmöinen nopea valmistustapa, painokoneen tyyppinen valmistustapa, niin se voisi laskea sen hinnan aika alas.
No se ehkä voisi laskea se hinnan alas, missä se on tärkeää painamisen tyyppi, jos me halutaan tehdä isoja pinta-aloja taipuisille pinta-aloille. Sinänsä perinteinen piitekniikka, se hinta on, jos me puhutaan yhden transistorin hinnasta, se on hyvin alhainen, mutta jos me halutaan tehdä isoja pinta-aloja, niin silloin tämä painamisen tapainen on tärkeä. Ja tässä elektroniikan kielessä me puhutaankin suuren pinta-alan elektroniikasta ja taipuisesta elektroniikasta ja myös muoveltavasta ja tai venyvästä elektroniikasta. Emme kilpaile siis perinteisen piiprosessin kanssa.
Aalto-yliopiston tiedotteessa on hiilen nanoputkia sisältävän integroidun piirin kuva. Tämä koko järjestelmä on toteutettu tämmöiselle muovialustalle. Siis olisiko se vaihtoehto, että tehtäisiin tosiaan muoville ja muoviahan voidaan sitten muovailla ja muotoilla eri malliseksi?
No, tämä on se eräs tärkeä niin kuin tulevaisuuden sovellus näille, että me pystymme painamaan nämä nanoputki transistorin integroidun piirille, laittaa ne muovin päälle ja muoviahan tunnetusti voidaan niin kuin muotoilla lämmittämällä erilaiseen eri muotoihin. Ja myös se muovi voi olla venyvä ja tämä meidän uudet materiaalit ja uusi valmistustekniikka mahdollistaa sen, että elektroniikka voi todella tulla niin kuin muovailtaviin esineisiin, mitä monet meidän niin kuin joka päivän käyttöesineet ovat. Nythän elektroniikka ei ole vielä sellaisissa, vaan se on lisä pakattuna piin kautta jäykkiin rakenteisiin ja ei niin kuin muovin päällä.
Ja se on siis muotoiltavissa eri mallisiksi kolmiulotteisiksi rakenteiksi, vaikka jalkapallo voitaisiin päällystää tämmöisellä.
No jalkapallo voitaisiin päällystää, tai meillä voisi olla myös esimerkiksi tuota autossa. Me voitaisiin korjata monet osat nanoputkielektroniikalla, taipusella ja venyvällä elektroniikalla. Nythän meillä on monissa paikassa meillä on kytkimiä, valokytkimiä, on-off-kytkimiä. Nämä voitaisiin korvata. Ja sitten me voitaisiin myös niin kuin tuota, saada niihin todella paljon niin kuin enemmän älykkyyttä. Et meillä on koko ajan demoasioita mielessä ja ehkä seuraava, mitä me pyritään tekemään, että me tehdään semmoinen taskulaskin, mikä on muovin päällä ja joka voidaan sitten rullata tai panna ihan pieneksi ja levittää ja laskea uudestaan. Tämä transistorien määrä, mikä me tässä on demonstroitu, siinä on niin kuin yhtä aikaa toimii 44 transistoria, niin sillä pystyy jo tekemään tämmöisen perustaskulaskimen.
Ja aiotte demonstroida sen nyt, siis tosiaan toteuttaa tuommoisen rullalaskimen.
No, tämmöisiä demonstraatioita tietysti meillä on aina mielessä, koska silloin kun meillä on demonstraatio, niin meidän pitää sitten tietysti suunnitella se piiri ja sitten meidän pitää saada se toimimaan. Että siellä niin kuin on, ja se myös niin kuin kertoo, että mitä tällä uudella valmistustekniikalla ja uusilla materiaalilla, mihin ne voisi johtaa, kun me teemme tämmöisiä yksinkertaisia demoja. Ne on hyvin tärkeitä elektroniikan, niin kuin, uuden elektroniikan niin kuin eteenpäin viemisessä.
Jos ajatellaan tätä huonetta, missä nyt istumme, niin mitä täällä voisi toteuttaa uudella tavalla tämmöisellä jännällä elektroniikalla?
No jos tuota, ajatellaan näyttö, niin näytöt voisivat olla paljon isompia ja ne voisivat olla myös niin kuin rullattavia. Esimerkiksi venyviä kännykässä voisi olla myös vedettävä näyttö, jota on demonstroitu, mutta joka ei tullut markkinoille, koska sitä rajoittaa just tämä transistorien puuttuminen. Ja myös meillä voisi olla valokytkimet, muut voisi olla myös perustua tämmöisiin muovirakenteisiin, pelkkä pinta, jota me hipastaan ja se muuttuu. Ja myös ikkunoissa voisi olla enemmän funktionaalisuutta ja ehkä monet meidän käyttöesineet, niissä voisi olla niin kuin lisää viisautta. Ja myös nämä anturitekniikat, mitä nyt käytetään, niin transistori on tyypillinen peruskomponentti monissa antureissa, vaikka verenpaineen tai lämpötilaan tai tämmöisen mittaamisessa. Ja sitä kautta nämä anturit voisivat myös mennä vaatteisiin tai kännykässä voisi olla enemmän antureita. Et niitä sovelluksia itse asiassa niin kuin voidaan miettiä hyvin paljon, koska tämä transistori on niin kuin, tämä meidän elektroniikan niin kuin, se on ihan se peruskomponentti. Ja tällä hetkellähän se todella ei vielä ole, ei ole taipussa eikä oikeastaan läpinäkyväkään. Että tämä meidän valmistustekniikka myös ja tämä demonstroitu laite on käytännössä myös täysin läpinäkyvä.
Onko se muoviläpyskä niin läpinäkyvä, että siitä ei näy, että siinä on hiilen nanoputkia mukana?
Tämä läpinäkyvyys, tuossa me demonstroitiin, että se hiili ottaa sitten valosta alle 10%. Ja kaikki tietää näytön. Meillä on kaikilla kännykkä ja siinähän on sitten yleensä kosketusanturi. Ja kosketusanturissa nyt on kaksi kerrosta päällekkäin, jossa ei ole vielä hiilen nanoputkia tai nanohiiliä, vaan siellä on tämmöinen metallioksidi. Ja sekin ottaa siitä valosta pois semmoisen 10-15%. Eli tämä todella voidaan niin kuin tehdä käytännössä niin, että se on läpinäkyvä, se voi olla myös taipussa, se voi olla myös venyvä, jos se alustalla oleva hiili tehdään venyväksi.
Ja tässä oli siis yhteistyössä mukana Aalto-yliopiston tutkijoiden kanssa japanilaisia tutkijoita, ja Aalto-yliopistossa valmistettiin nämä nanoputket.
No, Aalto-yliopisto on kehittynyt tämän nanoputkisynteesiä, tämän nanoputkiverkon valmistusta, ja meidän työjako on se, että me täällä mun ryhmässä me teemme näitä transistoreja piin päälle, ja sitten se Nagoyan puoli keskittyy siihen, että ne pannaan myös muovin päälle, ja viedään integroityhyn piiriin. Nagoyan ryhmä on nimenomaan transistoriryhmä.
Näin kertoi Esko Kauppinen Aalto-yliopistosta. Nyt hyppäämme ohjelman lopuksi Aalto-yliopistosta Otaniemestä hiukan eteenpäin Espoossa, nimittäin Olariin ja siellä Olarin kouluun. Miten matematiikkaa siellä havainnollistetaan? Siinäpä haastetta kyllikseen. Puhetta tulee myös oppijan asenteista. Olarin koulussa vieraili Emilia Kruunval.
Toinen tosi tärkeä juttu on se, että jos mä kirjoitan täällä tämän luvun 906 tähän luonnollisiin lukuihin, niin se automaattisesti, kun se on täällä sisäpuolella, niin kuuluu myöskin noin kokonaislukuja. Sitä ei laiteta uudestaan tälle alueelle.
Rita Järvinen opettaa espoolaisessa Olarin koulussa matematiikkaa sekä tietotekniikkaa ja kouluttaa opettajia espoolaisessa Matikkamaa opetuskeskuksessa. Miltei parikymmentä vuotta Olarissa opettaneen Järvisen mukaan konkretia ja havainnollisuus tukevat matematiikan opetusta sekä oppimista.
Miten matematiikkaa nyt opetetaan? Se riippuu paljon opettajasta. Suomessa on se vapaus, että jokaisella opettajalla on mahdollista valita se oma pedagogiikka. Täällä Espoossa niin me ollaan Espoon Matikkamaan kautta kehitetty matematiikan opetusta ihan sieltä esikoulusta tänne peruskoulun loppuun asti.
Vanhaa perään, semmoista sanasta kuin saal. eli isot setat. Eli nämä on kaiken kaikkiaan kokonaislukuja ja tuolla on niitä luonnollisia lukuja tuolla alueella. Sitten kohta otetaan vielä toi lisäalue sinne mukaan. Sä voit tehdä myöskin ihan tällaisia sisäkkäisiä rinkuja.
Onko niin, että siis matematiikkaa nimenomaan on tuotu havainnollisuutta?
Kyllä, ja sitten myöskin matematiikan käsitteiden merkitys, eli se, että miten opetetaan matematiikan käsitteistöä oikein, ja se oppilaiden syvällinen oppiminen olisi tärkeää, että hirveän helposti matematiikassa niin oppiminen jää oppilaille tosi pintapuolisesti, että se on lyhytaikaisessa muistissa, että muistetaan se ehkä just seuraavaan kokeeseen, ja sitten kun seuraavan kerran palataan vaikka polynomeihin, niin sitten ihmetellään, että mitä ne oikein oli. Mutta sitten jos sulla on niinku syvällisempää muistijälkeä visuaalisten mallien ja konkreettisten välineiden kautta, niin sulla on nopeampi palauttaa mieliin, että tästä siinä oli kyse ja ymmärtää niitä asioita oikein. Että on niin kuin matematiikan keskeiset käsitteet on tosi tärkein, että semmoinen konkreettinen, syvällinen ja systemaattinen opetus. Arkielämässähän sä voisit ajatella, että hyvin pienelläkin matematiikan oppisisällöllä pärjäisi, mutta matematiikan rooli on enemmänkin juuri siinä ajattelun taitojen ja menetelmien kehittämisessä. Eli välttämättä vaikka sun tulevassa ammatissa sä et tarvitsekään juuri tiettyä polynomia, yhtälöä, sitä kautta funktioita ja niin edelleen, matemaattisia vaikeita sisältöjä, niin kuitenkin sit se ajattelun kehittäminen, pitkäjänteinen työskentely ja se systemaattisuus ja itsensä haastaminen, niin se kyllä palvelee sitten yleisesti niin kuin ongelmanratkaisua arkielämässä ja siellä työelämässä myöskin. Matematiikka on tosi tunnepitoinen oppiaine, että siihen tulee helposti nämä ääripäät, että sitä joko pidetään erittäin paljon tai sitten inhotaan erittäin syvällisesti. Ja siinä niin kuin opettajan rooli on tosi tärkeä. Ja sitten näiden havainnoista välineiden kautta, niin sitten tosissaan niin oppilaan on ehkä paremmin mahdollisuus välttää niitä kompastuskiviä ja ymmärtää syvällisesti, mistä on kyse.
Niin, eli matematiikka on tunneasia.
Sitäkin, mutta taitoja ja työtä vaaditaan siinä. Mutta asenteella on oikeasti todella iso merkitys, kuten varmasti ihan kaikkeen oppimiseen.
Havainnollistamisvälineistä. Teilläkin on täällä koululla niitä. Eli jos haluaa käyttää pelejä, jos haluaa käyttää palikoita, mitä tahansa.
Itse asiassa jo vuosia voimassa olleessa opetussuunnitelmassa on kirjattu se, että matematiikkaa havainnollistetaan ja konkretisoidaan myöskin. Ja siellä on yhtenä sisältönä, ei opetussuunnitelmasisältönä, mutta itse asiassa ennen kaikkea näitä matemaattisia sisältöjä, ihan omana kohtanaan ajattelun taidot ja menetelmät, jossa juuri korostetaan piirrosten ja taulukoinnin lisäksi tätä systemaattista ajattelua välineistön ja visualisoinnin kautta.
Mitä sä otat nyt?
Tuossa kohta alkavalla 7-luokan tunnilla niin me mennään ensimmäistä kertaa lukujoukkoihin ja mä näytän siellä heille tällaisista roskapakkauksista, eli läpinäkyviä viilipurkkeja tai jäätelökakkujen kansia, josta on sitten askareltu sisäkkäiset lukujoukot. Ja tämä on tosi halpa opetusväline, jos vaan löytää oikeat roskat.
Noi on niinku, vähän niin kuin tuppervaaret tolleen sisäkkäin, mutta vähän edullisempia.
Joo, kyllä. Ja sitten tosissaan täältä löytyy myöskin vaikka niitä liitettäviä kuutioita, jotka on sellaisia, nämä multilink-kuutiot esimerkiksi, joita käytetään enemmikseen esikoulussa. Ja oppilaat sanoo, että joo, että nämä on meille ihan tuttuja, että näillä me rakenneltiin kaikennäköisiä rakennelmia eskaripuolella. Ja mä näytän sitten taas noilla multilinkeillä vaikka jaollisuuteen liittyviä asioita tai pohjustan funktiokäsitettä erilaisilla rakennelmilla, joita oppilaat pääsee itse tekemään.
Luonnolliset luvut. Mitä tänne astiaan laitetaan noista luvuista, mitä siellä on esimerkiksi? Tätä ei tarvitse laittaa vihkoon. Mitkä noista luvuista kelpuutetaan tänne luonnollisiin luvuihin? Sulla on vihkossa mietitään, mitä luonnolliset luvut tarkoittaa. Mitä tänne otetaan mukaan?
Opetushallitus on tutkinut peruskoululaisten matematiikan osaamista. Vuosien 2005-2012 välillä oli mukana 3500 oppilasta. Heitä testattiin 3., 6. ja 9. luokalla. Ratkaiseeko asenne oppimista? Asenteiden ja osaamisen välistä vuorovaikutusta pohti didaktiikan professori Markku S. Hannula Helsingin yliopistosta.
Tässä aineistossa kerättiin sekä oppilaiden asenteista että oppilaiden matematiikan osaamisesta tietoa. Sen lisäksi oli aika paljon tietoa opettajilta, opetusmenetelmistä sekä vanhempien koulutustausta ja tämmöistä taustatekijää. Ja kaikki tämä pitkittäistutkimusluonne, mikä tässä oli, että kerättiin dataa sekä kolmannen luokan vaiheessa, samoilta oppilailla sitten viidennen luokan jälkeen ja vielä yhdeksännellä luokalla, niin tämä on aivan poikkeuksellisen arvokasta aineistoa. Tämän tyyppisiä pitkittäistutkimusaineistoja on aika vähän kansainvälisestikin tarjolla. Ja se, mitä tämmöinen mahdollistaa nyt sitten tämmöinen pitkittäisaineisto, kun aikaisemmin on tiedetty, että osaaminen ja asenne vaikuttaa toisiinsa, mutta esimerkiksi ei ole tiedetty, että onko se näin, että kun oppilaalla tulee epäonnistumista, sen vuoksi hänen asenteensa muuttuu huonommaksi. Onko niin päin, että kun oppilaan asenne muuttuu matematiikkaa kohtaan kielteiseksi, niin hänen opiskelunsa menee sen jälkeen penkialle ja osaamistulokset heikkenee. Ja tällaisia asioita ei ole aikaisemmin pystytty tutkimaan, kun ei ollut kunnon pitkittäisaineistoa. Nyt näihin kysymyksiin saatiin tässä esimerkiksi vastauksia.
Te löysitte eroja siinä, että miten alakoulussa ja yläkoulussa suhtauduttiin matematiikkaan ja puhutaan siitä, että millainen ehkä itsetunto on.
Joo, tämä on itse asiassa, joka on tiedetty jo pitkään, että alakoulun alkuvaiheessa oppilaat on tosi innossaan kaikessa, myöskin matematiikasta tykkää, on erittäin hyviä omasta mielestään matematiikassa. Ja tämä matematiikka-asenteet ja ylipäätään kouluasenteet muuttuu kielteisemmiksi peruskoulun loppua kohden. Se, mikä nyt tuli selkeämmäksi, oli nimenomaan se, että miten eri vaiheissa oppilaiden asenteet muuttuu. Esimerkiksi se, että alakoulun aikana, eli tässä kolmannelta kuudennella luokalle mennessä, niin oppilaiden matematiikasta pitäminen huononee, mutta heidän käsitys omista kyvystään ei vielä radikaalisti muutu. Ja sitten taas yläkoulun aikana heidän itseluottamus omiin kykyihinsä heikkenee siinä vaiheessa.
Miten sitten vaikuttaa asenteisiin ja onko nimenomaan se tärkeää vai ajatellaanko, että tiedot ensin, asenne sitten?
No kyllä ne molemmat kehittyy vuorovaikutuksessa keskenään. Että se mitä tämä pitkittäisaineisto kertoo, että isot muutokset on sen tyyppisiä, että siinä ensisijaisesti vaikuttaa se osaamisen muutokset, eli epäonnistumisen kokemukset johtaa siihen, että asenne heikkenee. Kun lähtee tämä asenne ja osaaminen heikkenemään, niin se lähtee osaaminen edellä, eli se näyttää siltä, että voimakkaampi vaikutus on näinpä, että kun oppilaalle tulee epäonnistumisiin, niin johtaa siihen, että hänen asenteensa matematiikkaa kohtaan muuttuu kielteisemmäksi, mutta myös toiseen suuntaan näkyy vaikutusta. Eli osa oppilaista on niin, että joko että kun asenne on myönteinen, niin pienet epäonnistumiset ei johda pysyvään syöksykielteeseen, tai sitten niin, että jos asenne muuttuu ensin kielteiseksi, niin se rupeaa myöhemmin näkyä sitten myöskin osaamisen heikkenemisenä.
Löydätkö sellaisia värisauvoja, joita tarvitaan tasan kaksi, ja ne ovat yhtä pitkiä kuin yksi oranssi värisauva? Voit ryhtyä etsimään.
Menetelmät matematiikan oppimisessa voivat siis olla tänä päivänä monet.
Nyt sä otit tähän kaksi oranssia värisauvaa, mutta löydätkö sellaisia yhtä
monen alakoululaisen vanhemmalle onkin jo tuttu Varga-Nemeni-menetelmä. Tänä syksynä 1000 ekaluokkalaista alkoi opetella matematiikkaa uusia kokemuksia hankkimalla. Näin unkarilaiset juuret omaavasta Varga-Nemeni-menetelmästä kertoo Espoon matikkamaan opettaja lehtori Anni Lampinen.
Samanväriset värisauvat ovat aina samanpituisia.
Nämä kuuluvat niin sanottuun unkarilaiseen matematiikkaan vai puhutaanko unkarilaisesta matematiikasta?
No, voiko puhua suomalaisesta matematiikasta? Eikö matematiikka ole semmoinen yleismaailmallinen kieli ja käsitejärjestelmä? Eli unkarilaista matematiikkaa itsessään on varmaan aika vaikea sanoa, mitä se voisi olla, mutta tämä, millä tällä viitataan, tarkoittaa varmaan siihen, että Unkarissa on kehitetty matematiikan opetustapoja, ja yksi näistä Unkarissa kehitetyistä opetustavoista on Varga-Nemeni-menetelmä. Ihan perusajatus on se, että matematiikan oppimisen ilo kuuluu oikeastaan ihan kaikenlaisille oppilaille. Myös niille, joille se matematiikka on vaikeaa, ja myös niille, joille se matematiikka on todella helppoa. Ja pieni lapsi matematiikan oppijana ei ole samanlainen kuin aikuinen. Eli pieni lapsi tarvitsee kokemuksia, leikkiä, välineitä, kuvia, toimintaa matematiikan oppimiseen. Kaikista tärkeintä on se, että oppilaat innostuisivat matematiikasta ja että he saavat sellaisia kokemuksia, jotka on käyttökelpoisia matemaattisen ajattelun rakentamisessa. Matematiikan tämmöinen monipuolisuus on myös yksi tärkeimpiä juttuja ja se, että matematiikka on kokonainen maailma, jossa toivotaan, että oppilaat saa rauhassa retkeillä ja muodostaa omaa käsitystään siitä.
Entä mitä matematiikan oppimisesta ajattelevatkaan oppilaat itse? Olarin koulun 9-luokkalaiset matematiikka- ja luonnontiedeluokan oppilaat Jasmin, Sampo, Vesa ja Henriikka ovat kokeneet, että matikan oppimisessa on nykypäivänä kyse myös esimerkiksi yhdessä tekemisestä.
No mun mielestä matikka on sellaista vaikeaa, mutta sitten se on tosi hauskaa, kun sen ymmärtää ja oivaltaa sen asian, minkä parissa työskentelee. Silleen mä tykkään kyllä matikasta oppia aineena enemmän kuin monesta muusta.
Kun matikka on tarpeeksi vaikeaa, niin sitten kun onnistuu, niin tulee hyvä onnistumisen fiilis ja sen takia matikka varmaan onkin niin kivaa.
No joo, se on kiva, kun pystyy päättelemään niitä asioita niin hyvin. Ja no ei se kyllä vaikeata ole, mutta tietenkin siihen saa aina haasteita lisää niin haastavimmilla tehtävillä.
Mun mielestä kans matikka on sen takia kivaa, että se on yksi ainoista aineista, jossa on selkeästi niin kuin oikeat ja väärät, kun jossain kielissä ja historiassa vaikka on aina sanotaan, että voi nyt olla monella tavalla ja tässä ei oikeaa eikä väärää vastausta, mutta siinä niin kuin tavallaan on, että se on selkeää.
Onko se itsensä ylittämistä? Mitä te ajattelette?
No mun mielestä se on lähinnä itsensä ylittämistä.
Mulla esimerkiksi on niin kuin tosi paljon eri osia matikasta, niin että jotkut tuntuu vaan helpolta ja jotkut ei sit meinaa millään niin kuin mennä perille. Että siinä on niin paljon eroja, että joissain asioissa tuntuu just sit hyvältä, että kun tajuu ne, niin sitten on niin kuin ylittänyt itsensä.
Ja sitten tässä luokassa tehdään tosi paljon tiimityötä.
Kyllä se yhdessä pulmien ratkominen on ihan parasta.
Uskaltaa tehdä virheitä. Itse asiassa virheet on kivoja, koska niitä kautta voi oppia. Että se on varmaan yksi sellainen, että jos on monet oppilaat menee lukkoon, että ajattelee, että mä en uskalla sanoa mitään, jos mä teen virheen. Mutta tai luokka on ainakin sellainen, että ne vaan innostuu siitä etsimään, että missä se oikein voi olla se virhe ja vai mitä.
Joo. Tuijotan niitä lukuja, katso mitä meni väärin. Sitten mä lasken sen päässä, koska päässä sen saa aina oikein. Ja sitten niin kun mä katson, että mitä mä oon tehnyt paperilla väärin.
Se ehkä kaikille menee ihan tälleen, että mulla niitä virheitä tulee aika usein ja sitten mä joudun kyllä ihan paperia tekemään sen koko laskun alusta saakka uudestaan, koska mä oon aika huono löytää niitä sieltä välivaiheista.
Jos mulla on joku tehtävä, mitä mä en tajua, että mitä se pitäisi laskea tai että miksi mun lasku on väärin, niin mä niin kuin aina kysyn, että miksi se on väärin ja mitä se tavallaan pitäisi tehdä, että se olisi oikein, kun joskus on useampikin ratkaisu. Mua jää yleensä vaivaamaan, jos en saa vastausta johonkin kysymykseen, joka pitäisi saada.
Jos mä huomaan, että se on aivan ihan pieleen se vastaus, niin silloin mä ehkä piirrän tai muuten yritän miettiä sitä laskua, että jos siitä puuttuu kokonainen joku osa. Tai sitten, jos siinä on muuten vaan jotain muita virheitä, niin kyllä se joskus auttaa, jos ei mennä millään keksiä, että kysyy muilta apua ja kavereiden tai vanhempien tai opettajan kanssa miettii sitä ja usein sitten saattaa vähän vinkata, että tuossa kohtaa on jotain mätää ja sitten itse huomaa paremmin.
Olarin koulussa Espoossa vieraili Emilia Kruunval, joka tapasi siellä näitä innokkaita matematiikan oppilaita. Tiede Ykkönen kuullaan jälleen ensi perjantaina samaan aikaan. Kuulemisiin siihen saakka.